Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, Letem světem internetem s Ivetou Richtaříkovou ze studia Lípa Praha Svobodného rádia doputovalo právě k vám. Já vám přeji příjemný poslech, no a pustíme se do toho. A první článek, na který se podíváme, vyšel dnes na Parlamentních listech, hodně brzo ráno, ve 4 hodiny 45 minut a má titulek Skončíme ve sračkách, omlouvám se, ale je to tak, skončíme ve sračkách, projedeme to, jen pomáháme Kalouskovi, začíná zaznívat z ČSSD, už se dokonce šušká, co bude dál. ČSSD pomáhá Kalouskovi udržet TOP 09 při životě a sama díky tomu skončí ve sračkách. Tak nehovoří žádný z novinových komentátorů, takto situaci vidí sami sociální demokraté. Stranické kuloáry dosud nejsilnější parlamentní strany zdaleka nestojí jednotně za svým šéfem Sobotkou. Mnozí z politiků ČSSD mají problém se spoluprací Kalouska a Sobotky proti Babišovi. Parlamentní listy se snažily zmapovat nálady ve straně. Sociální demokracie prý zostřuje a centrálně plánuje útoky na šéfa hnutí ANO. Andrej Babiš v rozhovoru pro Sobotní právo uvedl, že marketingové oddělení ČSSD rozesílalo svým poslancům návod, jak na něj útočit ve sněmovně, médiích a na sociálních sítích. Tuto praxi dokonce mezi tím Lidový dům potvrdil. Jaké jsou po sjezdu a stupňujících se útocích vedení ČSSD na Andreje Babiše uvnitř sociální demokracie nálady? Co se povídá ve vnitrostranických kuloárech a možné povolební ne spolupráci s hnutím ANO nebo o možném vyhození ministra financí Babiše z vlády? Členové i významní poslanci jsou ve svých postojích k Babišovi rozděleni. Ostře antibabišovskou linii vyznávají především skalní sobotkovci. Mnozí další takový směr sice podporují, ale spíše proto, aby prokázali svou loajalitu a neohrozili tak své pozice na kandidátkách. Hned několik sociálních demokratů to přiznalo během neformálních rozhovorů s Parlamentními listy. Sami přitom o smyslu programu Antibabiš pochybují. Podle těchto názorů bude z tvrdé rétoriky ČSSD vůči koaličnímu partnerovi těžit spíše Andrej Babiš než oni sami. Podle informací Parlamentních listů měl Andrej Babiš pravdu minimálně v jedné věci. Totiž, že marketingové oddělení Lidového domu rozesílalo poslancům návod, jakým způsobem veřejně vystupovat ke kauze Babišových údajných nesrovnalostí. Existenci takového návodu potvrdilo redakci několik sociálně demokratických poslanců. Někteří z nich ale mírnili informace, že šlo o návod, jak nejlépe útočit na šéfa hnutí ANO. Přišlo o komunikační doporučení, které strana svým zákonodárcům posílá ke všem kontroverzním kauzám a v rámci ČSSD tak nejde o nic netypického. Obecně to spíš netypické je a řada politiků ČSSD přiznává, že marketingové návody s jednotně připravenými názory jim jsou proti srsti a neřídí se jimi. Podtitulek: Daňové podvody nahrály Kalouskovi. Podle kuloárních rozhovorů ale mají socialisté problém s něčím jiným, již s několikátým spojenectvím vedení strany v čele s Bohuslavem Sobotkou se šéfem TOP 09 Miroslavem Kalouskem. Naposledy se tak stalo před týdnem, kdy Kalousek ve sněmovně prosadil bod daňové podvody ministra financí, kolem čehož vznikla široká koalice, včetně sociálních demokratů, a jejím faktickým mluvčím byl právě Kalousek. Štve mě to a zdaleka nejen mě. Pomáháme Kalouskovi udržet topku při životě. Sloužíme mu ke zviditelnění, aby se dostal znovu do sněmovny, ale sami nevidíme, že to může potopit nás. Takže díky nám bude zloděj Kalousek v parlamentu další 4 roky a my budeme kde? Opět ono kontroverzní slovo, přečtu to ještě jednou, doufám, že víckrát už se tu nevyskytne, protože mi to vůbec není příjemné, nicméně. A my budeme kde? Ve sračkách. Podívejte se na Sobotku, vyjadřuje se stejně jako Kalousek, tohle mi velmi vadí. A když o tom mluvím s kolegy, jsou naštvaní taky. Řekl redakci významný pražský politik ČSSD pod podmínkou anonymity. Podtitulek: Babišovi peníze? Problém, o tom žádná, ale 3. Otázka, jestli fakt Babiš obral stát na daních nebo neobral, to už je něco jiného. Byli tady politici, kteří museli odejít kvůli nejasnostem při financování, a to šlo proti Babišovi o zanedbatelné částky. O tom žádná. Jenže my to neumíme prodat. Upozorňujeme na možné podvody, děláme tím službu Kalouskovi, což nám ubere část hlasů, a další velký kus voličů od nás uteče k ANO, protože Babiš má bezchybně propracovaný marketing. Umí prodat všechno. Vzpomeňte si na Čapí hnízdo, nakonec z toho vyšel jako vítěz s vyššími preferencemi. Dodává zdroj Parlamentních listů. Podobně to vidí i další politici sociální demokracie z několika regionů. S posledními kroky předsedy Sobotky nesouhlasí, obávají se ale mluvit přímo a veřejně. Po sjezdu, který byl jako předem připravené divadlo, kde se o ničem nediskutovalo, se máme tvářit jako jednotná strana. Copak jsme partaj jednoho muže? ČSSD ve sněmovně jede podle stejných not jako TOP 09, ale nikdo si nic nedovolí říct. Pak by se už totiž jeho jméno nemuselo objevit na kandidátce a z nejstarší strany u nás by natrvalo vymizely jiné názory. Smutné je, že to jsou názory tradiční levice, které nemají moc prostoru. Znělo od dalšího z vlivných sociálních demokratů. I kdyby měl Kalousek pravdu, tak to prostě říká Kalousek a my máme stát za ním. Zloděj křičí, chyťte zloděje, pod tím nechci být podepsaný. V kraji se bojíme, že se s tím už do voleb nedá nic dělat. Projedeme to na plné čáře, pak se zbavíme Sobotky a budeme doufat, že se na jeho místo dostane někdo, kdo vzkřísí sociální demokracii, aby vstala jako fénix z popela. Podobně jako v době Miloše Zemana. Zaznělo od další z významných postav ČSSD. Tak a to už je konec tohoto článku, který najdete na Parlamentních listech pod datem dnešního dne, to znamená 21. března 2017, a pod titulkem, a ten už opakovat nebudu, protože je tam zase to sprosté slovo. Tak, milí přátelé, půjdeme dál. Ale zas tak daleko to nebude, protože ještě zůstaneme na Parlamentních listech a podíváme se na článek Islám do škol. Úřady se bojí a mlčí a ostatně. Islamisté tu ovládli politiku. Reportáž ze Čtvrti hrůzy. Článek vyšel dnes. Britský deník Daily Mail publikoval reportáž z městské čtvrti Birminghamu z Park Brook, kde tvoří populaci ze 70% muslimové a vzešlo odtud mnoho později usvědčených teroristů. Příklad z Park Brooku podle deníku jasně ukazuje, že lejbristická pro multikulturní politika selhala na celé čáře. Ačkoliv v samotném Sparkbrooku žije jen asi 30 tisíc obyvatel a čtvrť pokrývá pár čtverečních kilometrů, pochází odtud 26 z 269 džihadistů odsouzených v posledních několika letech ve Velké Británii za plánování či uskutečnění teroristického útoku. Tato skutečnost poněkud zpochybňuje převládající názor liberálů, že Sparkbrook je symbolem úspěšně fungující multikulturní společnosti, jízlivě konstatuje britský deník. Ve skutečnosti je Sparkbrook spíš symbolem pro existující paralelní společnost. V ulici s asi 150 byty byste našli jen málo domácností, ve kterých žijí bílí Britové, referuje deník a zmiňuje nedávný skandál, který v plné nahotě ukázal neschopnost zdejších radních. Militantní muslimové se pokusili infiltrovat státní školy a zavést zde islámský program. Místní úřady se sice o celé záležitosti dozvěděli, ale z obav před nařčením z rasismu raději mlčeli. Mnozí však tvrdí, že lejbrističtí radní nekonali z neméně závažného důvodu. Obecně platí, že lejbristy volí právě muslimové a další příslušníci etnických menšin. A to není vše. Před několika týdny musel odstoupit zdejší radní Vázem Zafar, který nutil katolickou školu, aby nechala čtyřletou dívku nosit ve třídě islámský závoj. Pravidla školy něco takového zakazovala, ale Zafar obviňoval vedení vzdělávací instituce z porušování zákona o rovnoprávnosti náboženství. Nakonec se ale ukázalo, že čtyřletá dívka je Zafarovou příbuznou a 35-letý radní musel odstoupit ze své funkce. Nejenom obyvatelé Birminghamu se zpětně podivují nad tím, jak mohl být tento člověk vzhledem ke kontroverzní minulosti vůbec dosazen do své funkce. V minulosti totiž označoval Izrael za teroristický stát a účastnil se propalestinských demonstrací. Další radní zase v minulosti organizoval shromáždění, na kterém seděli muslimští muži a ženy odděleně. Značná část obyvatel Sparkbrooku nehovoří anglicky a jenom letmá procházka po Ladypool Road naznačuje, že zde bílí Britové tvoří menšinu. V prostoru se nachází curry restaurace, muslimské obchody. V blízkém okolí funguje 22 mešit. Ještě před několika málo desítkami let vypadalo toto místo naprosto odlišně, když zde žili díky levnému nájmu a blízkému zaměstnání hlavně irské rodiny. První přistěhovalci z muslimského světa začali přicházet do Sparkbrooku v 60. letech minulého století, kdy se započal proces nekontrolované migrace za vlády lejbristů. Změnu Sparkbrooku na vlastní oči sledoval podnikatel Steve Mills, který zde podniká od roku 1988. Tady vedle sídlila firma, která dodávala pivo do místních hospod. O kus dál fungovalo řeznictví a továrna, místo které je dnes islámské komunitní centrum, vypráví místní pamětník. Myslím, že jsem zdejší poslední nemuslimský majitel obchodu, konstatuje 54-letý otec dvou dětí. Hodně toho pamatuje i o rok mladší Jones. Jako by to bylo včera, když se tady před asi 17 lety vyrojila policie a přišla si pro mladého muslima. Bylo to skutečně velmi děsivé, cituje Daily Mail Jonese, který hovoří o dnes 42-letém nechvalně proslulém teroristovi Mojnálu Abedínovi. V roce 2002 byl zdejší obyvatel Abedín odsouzen ke 20 letům vězení. Podle jednoho jeho známého byl nyní propuštěn a pohybuje se po ulicích Sparkbrooku. Abedín je jedním ze 26 v uvozovkách sparkbrookských teroristů. Dalším z nich je například Irfan Khalid, který byl v roce 2013 odsouzen k 18 letům vězení. Ve Sparkbrooku bydlel také nezaměstnaný otec čtyř dětí a příjemce 1700 liber měsíčně od sociálky Parviz Khan, který v roce 2007 přímo na ulici stěl hlavu britskému vojákovi. Tak takhle dopadly v Birminghamu, respektive ve čtvrti Spark Brook. No a my se můžeme jenom domnívat nebo děsit toho, jak asi dopadneme my, protože migranti se k břehům Evropy stále valí. Já vám nyní přečtu příspěvek Zdeňka Chytry, který píše: Oteplilo se, z Líbie vyplouvají ilegálně migranti, je jich tam 800 tisíc. Příspěvek byl přidán dnes. Podle informací deníku Welt je na libyjském pobřeží připraveno na cestu do Evropy kolem 800 tisíc uprchlíků. Od začátku letošního roku jich do Evropy připlulo již několik tisíc, v poměru dramaticky více než minulý rok. Severoafrické státy požadují od Evropské unie další peníze. Lídři členských států EU požadují silnější ochranu hranic, neziskové organizace jsou proti tomu. Na videu u migrantů převažují opět mladí silní muži. A k tomu ještě jedna informace. RT vysílala živě, jak loď s imigranty přistála na Sicílii. Bylo to nějak dopoledne, to video tam bylo živě ukázáno a skutečně tam bylo černo a všechno to vypadalo jako mužského pohlaví, nikoli pohlaví ženského. A paní, která ten příspěvek dávala na Facebook, tak k tomu připsala: Hezky páchá Evropa sebevraždu. Kdo to všechno platí, ta kvanta lodí brázdících Středozemní moře? Jak je to možné? No, všichni víme, jak je to možné. Je zde silný tlak na to, aby bílá rasa zmizela z povrchu zemského. A protože se bílá rasa nikterak nebrání, tak se to zatím těm, kteří osnují tyto zrůdné plány, dost zásadně daří. A dnes si dáme, milí přátelé, Parlamentní listy dokonce i do třetice, protože vyšel velmi pěkný článek o slovech pana prezidenta. A ačkoliv s panem prezidentem Milošem Zemanem nemusíme souhlasit úplně ve všem, tak ale najde se skutečně veliká řada styčných bodů, věcí, které říká, názorů, které prosazuje a které jsou velmi rozumné a velmi by byly prospěšné pro naši zemi, pokud bychom se jimi řídili. Tak se podíváme na některé z nich. Článek vyšel, jak už jsem říkala, dnes a má titulek Zeman vynadal rodičům, že nechtějí, aby jejich děti pracovaly rukama. Prezident Miloš Zeman zavítal při svém druhém dni cestování Olomouckým krajem do společnosti Excalibur Army ve Štenberku. Chtěl bych blahopřát vaší firmě, řekl před diskuzí v souvislosti s tržbami i ziskem společnosti. Podle údajů, které jsem dostal, je průměrná mzda ve vaší firmě 30 tisíc korun. Tak se podívám na vaše obličeje. Někteří se rozesmáli, nevím, jestli radostí nebo s nadějí. Doufám, že až sem přijedu příště, tak 30 tisíc bude pro všechny skupiny, nikoliv jen pro vybrané. Podotkl a poukázal i na nízkou míru fluktuace. Mám rád úspěšné lidi a nevážím si těch neúspěšných, kteří jen fňukají, že to nejde. Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš. Vzpomněl také na Baťovo heslo poté, co pochválil vedení společnosti. První dotaz pak směřoval k Evropské komisi a schválené směrnici o zbraních. Jak říkal Winston Churchill, jen hlupák nemění svoje názory. Já jsem byl před teroristickými útoky zastáncem omezení zbraní. Změnil jsem svůj názor poté, co se tyto teroristické atentáty staly. Například v Bataclanu ve Francii by jeden pistolník mohl teroristy zneškodnit. Připomněl útok v hudebním klubu ve Francii Zeman. Lidé by podle něj neměli chodit na porážku. Nyní v USA nastoupil nový prezident Donald Trump, který se přihlásil k dodatku americké ústavy, aby občané měli právo nosit zbraň. Samozřejmě, že potřebujeme zkoušky, psychotesty a tak dále. Každý člověk má právo na svoji osobní obranu, dodal. Podpora má být jinými formami než daňovými úlevami. Je to daňový dumping, který pak může způsobit to, že firma zleniví. Je to pak plavec, který je zvyklý na teplou vodu a když se dostane na studenou vodu, tak skončí. Vyjádřil následně Zeman svůj názor k tomu, jak by měly být podporovány společnosti v Česku. Podpora by se podle něj měla týkat především odstraňování byrokratických překážek. Následovalo i téma školství, kdy se Zeman vyjádřil k tomu, že rodiče dětí upřednostňují gymnázia. Produkce humanitních gymnázií často vede k tomu, že skončíte na úřadech práce, protože o vás není zájem. Zatímco strojní inženýr nebo člověk, který má základní odborné vzdělání, je žádán. Podotkl. Nesnažte se být všichni manažery, ekonomy nebo právníky, snažte se být poctivými techniky, protože máte jistotu, že v nejprůmyslovější zemi Evropy najdete dobře placenou a zajímavou práci, dodal. A co přijetí eura? Já jsem zastánce přijetí eura a jsem odpůrcem toho, aby bylo přijímáno v současné době. Vstupem do eurozóny by čeští občané museli platit řecké dluhy. Kdyby Řecko vystoupilo z eurozóny nebo se dokázalo rekonstruovat, tak přijměme euro a ono nám to trošku pomůže, zmínil Zeman a řekl příměr s teplotními stupnicemi. Euro je jeden ze způsobů měření ekonomické teploty. Když si teploměr za oknem vyměníte a místo celsiovým měříte Fahrenheitem, teplota se nezmění. Zavedením eura se cenová a měnová hladina rovněž nezmění, řekl. Řeč přišla i na amnestii. Nikdy nevyhlásím amnestie. Amnestie je něco jako plošná milost. A milost má být vždy selektivní. Udělil jsem zatím 6 milostí. A to jsou lidé, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí. Mohu slíbit, že i v případě opětovného zvolení nikdy nevyhlásím amnestii, dodal. Jsem vrchní velitel ozbrojených sil a byl bych sám proti sobě, nebyl-li bych na ni pyšný. Jsem pyšný na to, že naši vojáci bojují v Afghánistánu proti islámským teroristům. A to, že jsem pyšný na českou armádu, vůbec neznamená, že nevidím nedostatky této armády. Je mi líto, že naše armáda nakupuje velmi málo produktů naší výroby. Řekl závěrem Zeman na dotaz, zda je pyšný na českou armádu. Následně pak převzal dar od vedení společnosti. Prosím, abyste mi příště dali funkční protitankovou zbraň a já už budu vědět, proti komu ji použít, řekl a podepsal se do pamětní knihy firmy. Tak to bylo velmi sympatické vystoupení pana prezidenta Miloše Zemana, které nám zprostředkovaly Parlamentní listy a z nich jsme čerpali i my ve Svobodném rádiu a tento článek jsme vám přinesli. A teď zavítáme na server hlavnézprávy.sk, kde je jako většinou řada velmi důležitých a zajímavých zpráv a začneme Tureckem a Evropou, kde, jak zdá se, vztahy se nadále zostřují. Článek vyšel dnes a má titulek Erdogan pohrozil přehodnocením vztahů s fašistickou Evropou. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes prohlásil, že po dubnovém referendu jeho země přehodnotí své vztahy s Evropou, kterou zároveň označil za fašistickou a krutou. Ankara obvinuje některé evropské země jako Německo či Holandsko z nacistických metod od té doby, kdy zakázali tureckým představitelům účast na agitačních setkáních s jejich tamnějšími krajany. Erdogan dále prohlásil, že Turecko se už víc nenechá zastrašovat přístupovým procesem k Evropské unii, přičemž Ankara od nynějška nebude dovolovat Evropanům špionáž na tureckém území pod různými záminkami. Těsně před Erdoganovým dnešním komentářem politický spojenec německé kancléřky Angely Merkelové Volker Bouffier uvedl, že turecký prezident zašel ve svých nedávných vyjádřeních příliš daleko, když přirovnal německou ústřední vládu k nacistům a není už více v Německu vítaný, informovala agentura Reuters. Co je příliš, to je příliš. Pan Erdogan a jeho vláda nejsou vítaní v naší zemi, uvedl pro stanici DLF Bouffier, premiér spolkové země Hesensko a předseda Merkelové křesťansko-demokratické unie Německa, CDU. Německá média předtím přinesla zprávu, že Erdogan plánuje v březnu navštívit Německo a zúčastnit se tam shromáždění turecké diaspory v souvislosti s referendem zaměřeným na posilnění jeho pravomocí. Tak nevím, vážení přátelé, jaký dojem to dělá na vás, ale na mě to dělá ten, že Evropská unie nám chce, respektive její lídři nám chtějí zajistit přísun migrantů stůj co stůj, takže se pohádají s Tureckem, aby se stavidla mohla otevřít. Samozřejmě si nejsem jistá tím, že to tak je, ale tento dojem, nemohu si pomoci, to ve mně vzbuzuje. A nyní krátká zpráva ze skvělého Maďarska. Článek je také ze serveru hlavnézprávy.sk a má titulek Maďarsko je na případné úplné vypovězení dohody Evropské unie s Tureckem připravené. Článek vyšel dnes. Maďarsko je připravené i na situaci, která by nastala v případě úplného vypovězení dohody mezi Evropskou unií a Tureckem. V souvislosti s možným nárůstem migračního tlaku to dnes v maďarské veřejnoprávní televizi řekl poradce premiéra pro vnitřní bezpečnost György Bakondy. Připomenul, že Maďarsko posílilo hraniční zábrany i hlídky na hranicích, přičemž zrychleným tempem postupuje i výstavba druhé linie hraničních zábran. Ta bude schopná při uplatnění příslušných zpřísněných právních norem odolávat i většímu migračnímu tlaku, zdůraznil. Maďarský prezident János Áder podepsal 16. března zákon o právním zpřísnění ochrany státních hranic, který parlament schválil 7. března. Schválené změny se dotknou zákona o utečeneckém statutu, jako i procesních pravidel týkajících se krizového stavu způsobeného masovou migrací. Ve smyslu zpřísněných podmínek budou moci migranti požádat o azyl jen osobně, a to v tranzitních zónách umístěných přímo na hranicích. V takovéto zóně se budou muset cizinci zdržovat až do právoplatného rozhodnutí Úřadu pro přistěhovalectví a občanství. Zónu budou moci žadatelé opustit jen směrem ven z Maďarska, v současné situaci směrem do Srbska. Masa utečenců přicházející z Libye a jiných afrických zemí znamená problém nejen pro Itálii, ale i pro bezpečnost celé Unie. Proto je potřeba najít evropské řešení, dodal Bakondy. Nejvíce přistěhovalců podle jeho slov přichází v současnosti do Evropy z Libye. Proto by bylo důležité uzavřít s touto zemí dohodu o zadržování těch, kteří se vydávají na takovou cestu. To je však z důvodu komplikované vnitropolitické situace v Libyi problematické, přiznal poradce. Takže Maďaři nelení, Maďaři na nic a na nikoho nespoléhají a snaží se dělat všechno, co mohou proto, aby vlnu migrační zastavili. No a co děláme u nás? Na to si asi umíme odpovědět každý sám za sebe. A teď taková krátká nenápadná zpráva, také ze serveru hlavnézprávy.sk. Nicméně je to další krok k tomu zavést pouze bezhotovostní platební styk. Článek vyšel dnes a má titulek British Airways nebude přijímat od dubna na letišti Heathrow platby v hotovosti. Velvyslanectví Slovenské republiky v Londýně upozorňuje Slováky, že společnost British Airways nebude od 1. dubna přijímat na svých pracovištích na letišti Heathrow platby v hotovosti. Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky o tom informovalo na své internetové stránce. Všechny úhrady, včetně poplatků za nadváhu batožiny, čili zavazadel, bude možné uskutečnit jen prostřednictvím platebních terminálů. V případě, že cestující bude mít jako platební prostředek jen hotovost, bude si muset v nejbližší pobočce Travelex zakoupit MPC, což je Multicurrency Cash Passport, a na vydanou kartu provést požadovanou sumu v britských librách, konstatoval rezort diplomacie. Zároveň zdůrazňuje, že při koupi karty bude potřeba vyplnit samostatný formulář a přiložit doklad totožnosti v podobě pasu nebo řidičského průkazu. Kartu bude možné dobýt minimálně 50 a maximálně 5000 librami, dodalo ministerstvo. Takže přátelé, už to začíná. Žádná hotovost na jednom z největších světových letišť už nebude přijímána. To by mě zajímalo, jestli se tam platí kartou i třeba párky nebo kafe, když si chcete dát, ale zřejmě ano. Ačkoliv ono se to asi zatím netýká celého letiště, ale vlastně se to týká British Airways, to znamená jedné společnosti, která toto vyhlásila prozatím. Tak kafe a párek možná ještě, jestli se tam ale párky vůbec smějí ještě prodávat, jestli tam není jenom halal. Tak dost sarkazmu, i když ono je těžké se udržet, protože, milí přátelé, poslyšte další článek ze serveru hlavnézprávy.sk, opět z dnešního dne. Belgický vicepremiér. Po útocích se život změnil. Musíme si na to zvyknout. Lidé si budou muset zvyknout na bezpečnostní opatření a teroristickou hrozbu, prohlásil dnes belgický vicepremiér a ministr zahraničních věcí Didier Reynders. Občanům vzkázal, že opatření budou přizpůsobena každodennímu životu, který se však po útocích nenávratně změnil. Obává se útoků spících teroristických buněk. Reynders v rozhovoru pro belgickou televizi a rozhlas RTBF vyjádřil soucit a pochopení Belgičanům, kteří mají v živé paměti loňské teroristické útoky v Bruselu. Ve středu uplyne přesně rok od sebevražedných atentátů na letišti a stanici metra, které si vyžádali 32 obětí. Bezpečnostní opatření a změněný přístup ke společenskému životu nám umožňují reagovat rychle a využívat důkladnou prevenci, ale s těmito opatřeními nemůžeme žít natrvalo. Je potřeba je přizpůsobit, najít rovnováhu mezi bezpečností a osobní svobodou. Musíme se naučit žít s bezpečnostními opatřeními a hrozbou terorismu, vysvětlil belgický ministr. V Belgii od loňských útoků stále platí druhý nejvyšší stupeň teroristického ohrožení ze čtyřdílné, čtyřstupňové asi škály. Reynders potvrdil, že při aktuálním stupni ohrožení budou nadále platit tvrdá bezpečnostní opatření, ale není důvod je zpřísňovat. Bezpečnostní opatření musíme integrovat do našeho každodenního života. Už nikdy nebudeme žít tak jako předtím, konstatoval ministr ve vysílání RTBF. Přátelé, to je neuvěřitelné, to je bezprecedentní. Jak si může dovolit něco takového říct? Oni nás zavlečou do této situace a teď nám řeknou, že my s tím musíme žít, zatímco sami se nehnou ani na krok bez ochranky a bez zvláštních opatření všelijakého všech možných druhů. To je prostě drzost na drzost, to je nejen už výsměch, to už je přímo plivání nebo kopání do našich tváří. Čteme dál. Riziko, že v Belgii opět zaútočí islámští radikálové, nepovažuje za zažehnané a upozornil, že situace se změnila. Do Sýrie a Iráku odchází méně zahraničních bojovníků, což ale znamená, že zůstávají tady a mohou i bez cesty do Sýrie rovnou přejít k činům. Obavy tajných služeb jsou proto dvojnásobné. Jednak navrátilci ze Sýrie, ale i možné spící teroristické buňky, které by u nás mohly začít konat, objasnil Reinders aktuální stav. Na druhé straně poukázal na množství zmařených teroristických útoků po dobu uplynulého roku. Za to, že se předešlo útokům, je možné podle něj děkovat lepší spolupráci tajných služeb a výměně informací. V belgické metropoli už více než rok hlídkují vojáci střežící klíčové instituce, dopravní uzly a citlivá místa, což stojí miliony eur. Ve městě se pohybuje víc policistů a při společenských akcích platí přísná bezpečnostní opatření. Policie například preventivně blokuje vjezdy na veřejná setkání, aby na nich nedošlo k podobným útokům vozidlem jako v loni na promenádě v Nice nebo na berlínských vánočních trzích. No a potom nebuďme sarkastičtí. To je opravdu těžké. A teď nepříjemná zpráva z novinek z dnešního dne. Z pražského obchodního centra odvezli pobodaného muže. 33-letého pobodaného muže odvezla v úterý záchranná služba z obchodního centra Flora v Praze. Podle policie se tam vzájemně napadly dvě osoby, bližší informace ale zatím neposkytla. Napadení se odehrálo po 11. hodině. Záchrannou službu na místo přivolala svědkyně. Vyjela tam posádka sanitky a lékař. 33-letý muž utrpěl bodné poranění a po ošetření byl převezen do jedné z pražských nemocnic. Více informací poskytovat nemůžeme, řekla mluvčí záchranářů Jana Poštová. Prošetřujeme napadení v obchodním centru mezi dvěma osobami, kriminalisté se případem zabývají, uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan bez dalších podrobností. Není tak jasné, zda policisté zadrželi případného pachatele ani motiv činu. A ani národnost či nějaká bližší identita těchto dvou aktérů. Události, která nás jistě nepotěší. Ale dá se asi předpokládat, že pokud by to byla rvačka mezi našimi občany, takže by to asi i hned za tepla uvedli. Pokud v této věci panuje mlčení, tak je to minimálně podezřelé. Uvidíme, co se o této věci dozvíme dál. A teď již článek svědčící o tom, že násilnické eskapády imigrantů neoslabují nebo nezeslabují, ale naopak je jich čím dál víc. Článek vyšel na serveru pravýprostor.cz dnes 21. března 2017 a jeho autorkou je paní Monika Piloni. Titulek článku zní: Imigrant brutálně napadl sportující ženu, sexuální obtěžování žen v Baňoli pokračuje. Itálie. Žena byla napadena, když provozovala jogging. Podařilo se jí uniknout, zachránilo ji projíždějící auto. Stalo se to u azylového centra San Siro v Bagnoli, kde se již vyšetřují sexuální útoky na uklízečky a prostituce imigrantů. Z ničeho nic se objevil na kole imigrant, obličej měl částečně zamaskován kšiltovkou a začal sportující ženu klouct do obličeje a lomcoval s ní. Guvernér regionu Veneto Luca Zaja odsoudil tuto situaci se slovy. Kdo znásilní nebo se dopustí trestných činů, neměl by být klasifikován podle barvy pleti, národnosti nebo náboženství, měl by být potrestán. Tečka. Zaja dále uvádí, že tento způsob přijímání se musí zamítnout. Nemůžeme dát pohostinství 8 z 10, kteří nikdy nebudou uznáni jako uprchlíci, vysvětlil. Nemůžeme nechat vstoupit na naše území v oblasti Veneto lidi, kteří přicházejí ze zbytku světa, o nichž nic nevíme. Nevíme, jestli se u nich doma zabývali dobročinnou činností, anebo jestli to nejsou delikventi už v jejich domovech. Krajský zastupitel Roberto Marcato, který se osobně dostavil na protest občanů, uvedl. Dáváme vládě ultimátum 20 dní, chceme odpovědi týkající se uzavření tohoto centra. Občané a starostové této oblasti už nemají sílu čelit této situaci. Jsme připraveni přijmout opatření k uzavření tohoto přijímacího střediska a jestli to bude nutné, tak i blokádou. Zaja i Marcato jsou členové Ligy Severu, Lega Nord. Z ničeho nic se objevil na kole imigrant, obličej měl částečně zamaskován kšiltovkou a začal sportující ženu tlouct do obličeje a lomcoval s ní. Stalo se to v pátek večer přibližně ve 20 hodin v Bagnoli di Sopra v provincii Padova. 41-letá žena si šla po práci zaběhat. Její trasa vedla podél cyklistické stezky v centru obce. Když běžela ulicí nedaleko od bývalé vojenské základny San Siro, kde sídlí provinční přijímací středisko pro uprchlíky, byla nečekaně napadena. Muž bez zjevného důvodu, ale pravděpodobně s úmyslem znásilnit, začal bít ženu do obličeje a lomcovat s ní. Agrese trvala sice jen chvíli, ale za to velmi intenzivně. Oběť měla naštěstí sportovní kondici a tak potom, co se jí podařilo vymanit ze sevření svého útočníka, dokázala utéct. Zachránil ji motorista, který tam v té chvíli náhodou projížděl. Tato agrese byla okamžitě nahlášena na policii, která ihned spěchala na místo útoku. Cizinec se však mezi tím zmizel tak rychle, jak se objevil. Policie našla pohozené kolo a čepici nedaleko v poli. Hledala se celé hodiny nějaká stopa, ale zločinec ve tmě úplně zmizel. Mezitím byla oběť odvezena do nemocnice. Utrpěné pohmožděniny nejsou naštěstí životu nebezpečné. Otřes mozku, zlomené žebro a hlavně velký šok. Momentálně je nemožné identifikovat násilníka a zjistit, jestli to byl jeden z 800 hostů centra. Zpráva o útoku se v obci Bagnoli di Sopra rychle rozšířila. Občané jsou již značně podrážděni přítomností mnoha spupných cizinců a každý si tu agresi okamžitě spojil se základnou San Siro. Na stránce na Facebooku Bagno říká ne, Bagnoli dice no, se objevilo mnoho rozhořčených komentářů. V Bagnoli se už vůbec nedá žít. Můžete je najít kdekoliv, kdykoliv. Poroučej tady oni. Jsou arrogantní, bezohlední, nevychovaní, píše Eliza. Někdo pak vidí spojitost páteční epizody s nedávno podanými stížnostmi z důvodu obtěžování některých zaměstnankyň kooperativy Edeco. Co když se jedná o stejného hosta, který napadl dívky z úklidové čety? Znamenalo by to, že nebyl zadržen. Dospěl k závěru Simon. To by bylo velmi závažné. Tato stránka, Bagno říká ne, sdružuje obyvatele oblasti, kteří bojují již dlouhou dobu o uzavření imigračního centra provozovaného neziskovkou Edeco. Bagnoli di Sopra má přibližně 3600 obyvatel a 800 nelegálních imigrantů, žadatelů o azyl. Tak to tedy pán Bůh s nimi a zlý pryč. A nyní si přečteme něco o jednom z hlavních tvůrců a duchovních otců těchto hrůz, které se dějí stále častěji, o nelidovi, protože člověkem se takové monstrum vůbec nazvat nedá, který včera zemřel. Článek vyšel na aeronetu.cz včera a má titulek David Rockefeller zemřel ve věku 101 let a na cestě do pekla mu nepomohly ani krevní konzervy s dětskou krví z kauzy Pizzagate. Syndikát přišel o hlavu vyššího procesu řízení. Další na řadě je britská královna. Světová média dnes přinesla vynikající a skvělou informaci o smrti Davida Rockefellera, hlavě vyšších řídících procesů v transatlantickém křídle globalistů. Mluvčí rodiny Fraser P. Seitel uvedl, že miliardář a majitel banky Fedu Chase Manhattan zemřel v klidu a ve spánku. Zemřel ve věku 101 let a jeho život byl prodlužován transfúzemi krevních konzerv s dětskou a také pupeční krví. Metodika prodlužování života byla zcela náhodou objevena během prezidentské kampaně v USA, kdy z uniklých e-mailů Johna Podesty, šéfa volební kampaně Hillary Clinton, vyplynulo znepokojivé zjištění o tajných krevních rituálech s dětmi pod krycími kódy souvisejícími s provozem pizzerií v několika zemích světa, které slouží jako maskovací provozy pro setkávání elit, kde jsou nejdříve sexuálně zneužívány a poté obětovány na oltář Bafometa nakoupené děti z černého trhu a jejich krev je sbírána do nádob a laboratorně upravována pro aplikaci vybraným elitám. Kauza dostala název Pizzagate a psali jsme o ní zde. A zde je odkaz, kde ten článek vyšel. Já k tomu jenom podotknu, že spousta videí na YouTube je už mnohem delší dobu, nejméně 5 let, ale možná i 10 let a více. Já jsem na to narazila asi před 5 lety, sice nikoliv přímo na to, na Pizzagate, to tehdy ještě známé nebylo, ale bylo už známé, nebo alespoň mnozí lidé na YouTube hovořili o tom, že zcela běžně elity používají rituály s lidskými oběťmi a velmi často s dětskými oběťmi, že se věnují v uvozovkách také pití krve a různými způsoby tu krev využívají právě s cílem omladit sebe anebo prodloužit si život. Takže neřekla bych, že to vyplynulo tyto informace, že vyplavaly na povrch teprve s kauzou Pizzagate, ale již mnohem dříve, jenomže dříve bylo daleko těžší tomu uvěřit. Pokračujeme ve čtení článku. Dětská krev a zejména pupečníková krev má v těle starého člověka podobný efekt jako elixír mládí, který je známý z různých bajek a pověstí. Toto ovšem nejsou žádné bajky, účinky dětské krve na gerontologický organismus jsou vědecky prokázané, i když etický rámec je velice sporný. Podle lékařské etiky se nesmí krev dělit podle rasy, původu dárce nebo stáří, ale výhradně podle krevní skupiny. Skupiny vyšších elit světové moci, mezi které patří šlechtické rody a staré rody bankéřů, se tradičně dožívají vysokých věků a mnoho lidí si myslí, že se jedná o jakýsi genetický dar nebo je to důsledek luxusního života, že nemusí pracovat a mají jen tu nejkvalitnější stravu, zatímco obyvatelstvo je na 5. stupni řízení zabíjeno chemickými látkami v potravinách. Podtitulek Šlechta, elitní rody a neetické kšefty s dětskou krví. To má jistě svůj vliv, ale dlouhověkost elit je zajištěna dětskou krví a transfúzemi. Podle studií má dětská krev tu vlastnost, že v organismu aktivuje stejné procesy, které probíhají v dětském těle. Aktivuje se produkce kmenových buněk, které opravují v lidském těle poruchy a genetické chyby způsobené stářím a vysokým věkem. Lidé po transfúzi se cítí plní energie, života a dokonce sexuální vitality. Efekt ovšem nemá dlouhého trvání a dokonce na transfúzích vzniká jistá závislost. Kauza Pizzagate odhalila, jak vybraní senátoři amerického kongresu a politici urgují a neustále se dotazují na další refreshment v pizzabaru. Refreshment, osvěžení, je v kódovém jazyce příjem dětské krevní konzervy a její transfúze do těla. Poslední fotografie z nedávných let, vis nahoře, ukazují Davida Rockefellera jako chodící mrtvolu zombí, která má zapadlé oči, ovšem která umí svižně popoběhnout. Krevní transfúze s dětskou krví jsou o ním tajemstvím elit, kterým nahrazují takzvanou abrahamovskou genezi, která byla lidstvu po pádu Nefilim na zemi odepřena. Elity syndikátu mají své zástupce v této civilizaci mezi genetickými lidmi v uvozovkách, ale není jim dovoleno dožívat se vysokých věků přes 150 let. Genetické zakončení lidské DNA a koncových telomerů předurčuje lidské elity pouze k vyšším než běžným věkům dožití, což je pro ně odměna za výkon úkolů, které jim jsou ukládány. Více informací na toto téma jsem napsal v článku Syndikát. Pokud vás zajímají technické zajímavosti genetického základu dlouhověkosti s ohledem na zkracování nebo prodlužování telomerů DNA. Podtitulek: Rockefellera nechali odejít přesně na první jarní den. Expirace Davida Rockefellera byla naplánována na dnešek, první jarní den. Symbolicky je tím vyjádřen konec zimy, starého času a příchod jara. Před několika dny unikl na veřejnost ve Velké Británii plán na úmrtí britské královny. Informaci přinesla i česká média. Plán má kódové označení London Bridge a zahrnuje podrobnosti, co kdo musí udělat, pokud královna zemře. Pamatujete si na americkou televizi ABC, která jakoby omylem vloni na podzim při prezidentské kampani oznámila smrt Hillary Clinton? Vyslaný symbol nebyl náhodou, ale vzkazem. Hillary politicky zemřela po volbách. Úmrtí transatlantického globalisty Rockefellera je signálem oslabování amerických elit, které usilovaly o globalizaci planety a vytvoření projektu NVO pod vládou tzv. Západních vyšších řídících elit. Konec Rockefellera na pozemské pouti by měl teď vyděsit hlavně britskou královnu. Ona je druhá na řadě, protože pilíře transatlantické říše na ose New York-Londýn v závorce Nylon, NI jako New York a Lon jako London, budou garantovat jiné elity. Ne Rockefelleri v New Yorku, ne Rothschildové a královna ve Westminsteru. Smrt Davida Rockefellera končí jednu dlouhou historii USA. Končí historii dominance ve světové politice, končí se tím ekonomická, silová a také politická moc USA. Země přišla o svého nejvyššího elitáře symbolicky na první jarní den roku 2017. A co na to americké burzy? Dow Jones dnes mírně posiluje, stejně tak kompozitní tituly a technologická burza. To je jasný signál, že USA dnes řídí už někdo jiný. Dříve, před půl stoletím, když by zemřel majitel banky Fedu, otřáslo by to trhy. Po nástupu Donalda Trumpa si ale burzy smrti velkého globalisty ani nevšimly. Americký pilíř v New Yorku má nové ukotvení, čeká se jen na nové ukotvení i pilíře britského na druhé straně Atlantiku. Královna zemře, skotsko-globalisté odtrhnou a připojí k nové Evropě a zbytek Velké Británie se spojí s mocenským centrem v New Yorku. Nové elity, nové procesy řízení a nové hlavy vyšších procesů řízení uchopí svoji moc v rámci světového syndikátu. Podtitulek: Rozbíjení alternativy zevnitř, BND má jasno. Alternativní média v tomto budou podrobně a nezávisle informovat, ale spolu s tím budou globalisté a elity prosazující novou Evropu usilovat o omezení vlivu alternativních serverů. Naše redakce získala přístup díky našemu kolegovi a aktivistovi z AfD, interní dokument německé tajné služby BND, který popisuje metodiky infiltrace německých alternativních serverů provozovaných v USA, kam německá policie nemá přístup a nemá nástroje na uzavření takových serverů v USA, které bojují proti migraci v Německu. V dokumentu se píše o plánech na dlouhodobou infiltraci serverů, získání důvěry a následného rozvracení redakcí serverů zevnitř. V materiálech je uvedeno, že koncept čerpá z informací získaných ze spolupráce s českými a polskými odborníky na boj s extremismem. Nemáme zatím informace, že by něco takového probíhalo i v České republice, ale podezření máme. Alternativa musí držet při sobě a redaktoři serverů musí táhnout za jeden provaz, jako jeden muž nebo žena, i když mají rozdílné myšlenkové koncepty a teze. Nesmí ale docházet k útokům, rozvracení, pomluvám, nálepkování a osočování mezi redaktory. Redaktoři alternativních serverů mají publikační prostor, aby svobodně psali články a v nich publikovali své hypotézy, ale nesmí své hypotézy vnucovat nebo o nich přesvědčovat ostatní redaktory, nebo je dokonce pomlouvat nebo nálepkovat. Nesmí přesvědčovat ani čtenáře. Musí mu vysvětlit souvislosti, ale právo na přijetí nebo odmítnutí teze čtenářem je nespochybnitelné. V redakci sledujeme v poslední době obrovskou vlnu útoků proti alternativě. Před 2 týdny nám zřejmě operátoři pracující pro CTHH nebo pro BIS shodili živé vysílání na Svobodném rádiu, proti mně se objevují nepodložené útoky dokonce i ze strany naší dlouholeté redaktorky, padají neuvěřitelná obvinění, prý propaguje sionismus, zadlužování u židů a tak dále. Podtitulek: Musíme držet při sobě, hraje se o všechno tento rok. Na tyto útoky nebudu reagovat, ale pokud by pokračovaly, budeme to muset řešit. Cílem je likvidace AE News a nemůžeme nikomu dovolit, aby toto bourání AE News probíhalo zevnitř. Spolu s tím souvisí i má tradiční a tento měsíc obzvláště naléhavá prosba, protože do konce měsíce zbývá 10 dnů a zatím jsme vybrali jenom zhruba 21% finančních příspěvků na zajištění provozu AE News na další měsíc. V současné chvíli si připadám jako osamocený voják Don Quixote, který bojuje proti mainstreamu za progresivní alternativu na AE News jako s větrnými mlýny a musí čelit dokonce už i útokům zevnitř redakce za to, že v pořadech na Svobodném rádiu se snažím lidem vysvětlit, jak funguje dnešní svět. Každý den se stane mnoho událostí, ale nemám jako smrtelný člověk sil na to, abych zvládl ve volném čase napsat za den více než jeden článek nebo udělat titulky a článek k jednomu videu. Přesto jsem rozhodnutý se nevzdat a jít proti všem a přinášet lidem pravdu a nabízet lidem pohledy do zákulisí světových i domácích událostí a poskytovat vám bezpečný diskuzní prostor, chráněný prvním dodatkem americké ústavy, pod kterou jurisdikčně spadá náš web a provozní firma, která zajišťuje provoz tohoto projektu. Pokud se vám náš server líbí, pokud sem chodíte rádi, líbí se vám články a titulkovaná videa, anebo třeba vám přináší zajímavé informace mé pravidelné pořady na Svobodném rádiu, zvažte prosím podle svých možností zaslání finančního příspěvku do konce tohoto měsíce ve prospěch našeho projektu AE News, jednou z možných platebních variant uvedených zde na naší obvyklé donate stránce. Přispět můžete převodem v České nebo Slovenské republice na bankovní účet, PayPalem, Bitcoinem nebo poštovní poukázkou na účet. Ne všichni z vás jsou v situaci, že si to mohou dovolit, ale pokud je to ve vašich možnostech, každá částka pomáhá. Bez podpory čtenářů projekt nepřežije. Předem vám moc děkujeme. A to už je konec článku, jehož autorem je pan VK, šéfredaktor AE News. A mně nezbývá, milí přátelé, než se podepsat pod to, co zaznělo v závěru. Je potřeba, abychom všichni drželi spolu, přestože můžeme mít na různé věci různé názory, tak ale dívat se pořád na to, co nás spojuje, na ty cíle, které máme stejné. Vždyť se podívejme okolo sebe, co se na nás valí. Před chvílí jsme četli o Itálii. Všichni víme, jak to vypadá v Německu, ve Francii, ve Švédsku a jinde. Četli jsme o tom, že se neustále vyloďují noví a noví imigranti, že jich čeká jenom na pobřeží Libie 800 tisíc na to, až budou dovezeni do Evropy. Ale samozřejmě ta imigrantská krize není ani zdaleka tím jediným, co nás ohrožuje. Takže uvědomme si, že jsme všichni na jedné lodi. Nechme různé názorové rozdílnosti a různorodosti stranou a mějme stále před očima náš cíl a tím je zachovat naši kulturu, zachovat naše hodnoty, křesťanské hodnoty, na nichž je postavená a tím zabezpečit šťastný a spokojený život našim dětem. A to už je ode mě dnes, milí přátelé, všechno. Já vám přeji krásný večer a předávám vysílání Vladimíru Kapalovi do studia Beta.